havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbuldagi tungi klubga qilingan hujum va 39 odamni o'ldirganlikda ayblangan shaxs Esenyurt shahrida qo'lga olindi. Bugun Qirg'izistonda 16 yanvar kuni turk uchog'i qulashi oqibatida halok bo'lganlarga motam tutiladi. AQSh vitse-prezidenti Ukraina Minsk shartnomasini Rossiya zo'ravonligi to'xtaganidan keyingina bajarishi mumkinligini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan va 39 odamni o'ldirgan shaxs Esenyurt shahrida qo'lga olindi. 17 yanvar kuni turk matbuotining xabar berishicha qo'lga olingan shaxs O'zbekiston vatandoshidir. Hurriyet gazetasi mazkur shaxs Qirg'iziston vatandoshi bo'lgan do'stining uyidan politsiya reydi paytida qo'lga olinganini xabar qildi. NTV telekanaliga ko'ra, terrorchilikda gumonlanayotgan odam qo'lga olinish paytida politsiyaga qarshilik ko'rsatgan. 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga avtomat bilan qurollangan shaxs hujum qilgan va 39 odamni otib o'ldirgan edi. Avvalroq turk matbuoti mazkur hujumda O'zbekiston vatandoshi Abdul Qodir Masharipov gumonlanayotganini yozgan. Bugun Qirg'izistonda 16 yanvar kuni turk uchog'i qulashi oqibatida halok bo'lganlarga motam tutiladi. Kecha Bishkekdagi Manas aeroporti yaqinidagi Dacha qishlog'iga Gonkong-Istanbul yo'nalishida uchib ketayotgan Turkiyaga qarashli yuk samolyoti qulashi oqibatida 32 qirg'iz vatandoshi, jumladan 13 nafar bola halok bo'lgan. Ekipajning 4 a'zosi ham nobud bo'lgan. Shuningdek, Dacha qishlog'ida 23 uy vayron bo'lgan edi. Aviahalokat oqibatida so'nggi xabarlarga qaraganda 11 qirg'iz vatandoshi, jumladan 6 bola jarohat olgan, ular kasalxonaga yotqizildi. Halokatga uchragan samolyot mansub bo'lgan AECT Airlines shirkati rasmiysi Ashfekinran Ozodlik radiosiga halokat oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga tovon puli to'lab berilishini aytdi, biroq tovon puli miqdori hozircha aniq emas. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Kiyevga qilgan safari davomida rasmiylar bilan uchrashar ekan, Ukraina Minsk shartnomasini o'ziga tegishli siyosiy qismini Rossiya agressiyasi to'xtatilganidan so'nggina bajarishi mumkinligini aytdi. Men aniq qilib aytaman, Minsk shartnomasining asosiy qismi Rossiya tomonidan zo'ravonliklar to'xtatilgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin, dedi Jo Bayden. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralardan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Bayden AQShning yangi prezidenti Donald Trump Kiyevni qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi davom ettiriladi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash masalasi bo'yicha hukumatlararo komissiyasining uchrashuvi O'sh shahrida 16 yanvar kuni boshlandi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur uchrashuvda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenis Razzoqov rahbarligidagi delegatsiyalar ishtirok etayotir. Qirg'iz matbuotining bildirishicha, mazkur uchrashuv Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning 2016 yil dekabrda O'zbekistonga tashrifi vaqtida erishilgan kelishuvlar natijalariga ko'ra o'tkazilmoqda. O'zbekistonning doimiy aholisi 2017 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra 32,121,000 kishini tashkil etdi. Bu esa aholi soni o'tgan yilga nisbatan 545,800 kishiga ko'payganini anglatadi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha 2016 yilning yanvar oyidan dekabr oyi oxirigacha mamlakatda 726,800 bola tug'ilgan. Tug'ilishlar soni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo, Buxoro, Toshkent, Andijon, Qashqadaryo va Sirdaryo viloyatlarida sezilarli darajada kamaygani qayd etildi. Sirdaryo shahridagi O'zbek temir yo'l mash korxonasi, vagon g'ildirak ustaxonalari bazasida ekskavatorlar va gusanitsali texnikani ta'mirlash zavodi bunyod etiladi. Mazkur zavodni tashkil etish to'g'risidagi farmonni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 yanvar kuni imzolagani xabar qilindi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimiz davomida shvetsariyalik prokurorlar Toshkentda Gulnora Karima bilan savol-javob o'tkazdi. Mirzayev pensiyalar kechikishi plastik kartochkalar siyosati bilan bog'liq muammolar uchun Roziqulov va Ibragimovga hayfsan berdi.
Sizga 3 yil oldin janob Ibragimov o'nlab loyiha guruhlari faoliyatini tartibga solish topshirilgan edi. Nima uchun topshiriqning oxirigacha bajarmadingiz?
Turkiyaga qarashli yuk tashuvchi samolyot Bishkek yaqinidagi qishloqqa qulab tushdi.
Mana birini ko'rdim.
Aviahalokatda 40 ga yaqin odam halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston marhum prezidentining uy qamog'ida saqlanayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova korrupsiya bo'yicha Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishdagi ayblanuvchi sifatida Toshkentda so'roq qilindi, deya xabar berdi Wall Street Journal nashri. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Wall Street Journal nashrining yozishicha 9 va 10 dekabr kunlari Gulnora Karimova O'zbekiston poytaxtida shvetsariyalik 2 prokuror savollariga jami 23 soat davom etgan uchrashuv paytida javob bergan. Gazeta muxbiri bilan suhbatda Shvetsariya sudi tomonidan Gulnora Karimovaga advokat etib tayinlangan Grigoriy Monja o'z mijozi bilan 2 marta yuzma-yuz gaplashishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Uning sog'lig'i nisbatan durust edi, biroq xavfsizligi kafolatlangan deb bo'lmaydi, degan shvetsariyalik advokatiga ko'ra, Karimova Toshkentdagi hovlisining bir qanotida istiqomat qilib kelyapti. Uning tashqi dunyo bilan, shu jumladan bolalari va o'z advokatlari bilan ham aloqa qilish taqiqlangan. Shvetsariya prokuraturasining Berndagi matbuot kotibi bosh prokuratura idorasi rasmiylarining O'zbekistonga safar qilganini tasdiqlagan, biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Nashr o'zbek rasmiylaridan ham hafta oxirida bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmagan. Shvetsariya prokurorlari mamlakat banklarida muzlatilgan 800 million frank, ya'ni 793 million AQSh dollari Gulnora Karimovaning xalqaro telekom shirkatlari bilan gumon qilinayotgan korrupsion amaliyotlarining bir ulushi ekanini taxmin qilmoqda. Shvetsariya mahkamasi tomonidan Gulnora Karimovaga himoyachilikka tayinlangan Grigoriy Monjaning Wall Street Journal nashriga aytishicha, o'z mijozi bu ayblovlarga mahkama hujjatlarini ko'rib chiqish imkoniga ega bo'lishi bilan javob beradi. Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishning Hollandiya, Shvetsiya va Fransiya kabi davlatlarda ham borayotgan ayni jarayonlarga ta'siri bo'lishini e'tirof etgan advokat, ammo Gulnora Karimova saqlanayotgan sharoit uning o'zini himoya qilishini nihoyatda murakkablashtiradi, hatto bu imkonni yo'qqa chiqaradi, degan Wall Street nashriga. Ayni paytda Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat etilishi o'zbek rasmiylari tomonidan o'zgarishlar sari qo'yilgan qadam o'laroq baholanmoqda. Prezident Karimov tirikligida bu kabi hamkorlikka to'sqinlik qilib kelingandi. Tahlilchilar fikricha, bu holat yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston shaniga dog' tushirgan va ko'p yillardan beri cho'zilib kelayotgan bu mojaroga chek qo'yish istagini ifodalayotgan bo'lishi mumkin. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati janob Monja 16 yanvar kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z mijozining ahvoli, uning ustidan borayotgan jinoiy ishga doir savollarga yozma javob berajagini bildirdi. Karimova advokati bilan suhbatni Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiya prokuraturasi Shvetsariyadagi hamkasblari bilan yaqindan ishlamoqda, deydi Wall Street Journal xabariga munosabat bildirgan shvetsiyalik prokuror Gunnar Stettler. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsariyalik prokurorlarning Toshkentda uy qamoqda saqlanayotgan Gulnora Karimovani so'roq qilganiga oid xabarni sharhlagan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Stettler, garchi o'z idorasining Karimovani so'roq qilishga oid ko'plab rasmiy so'rovlariga Toshkentdan javob bo'lmaganiga qaramay, bu tergovni Yevropa davlatlarida borayotgan jinoiy ishlardagi ilgari siljish deb baholadi.
What I can say in general is that we have a very good dialogue with the Swiss authorities. That's the only thing I can say.
Biz shvetsariyalik hamkasblarimiz bilan juda yaqindan ishlayapmiz. Hozircha sizga faqat shuni aytolaman. Agar o'zbek rasmiylari Karimovani Yevropada so'roq qilishimizga